Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mety miova avokoa ny olon-drehetra. Ny zava-drehetra ihany koa toraka izany. Mety ho faty, mety ho lo, mety hamadika, mety hanadino, mety hankahala. Kanefa eo ilay raintsika izay any an-danitra izay tsy mba mahafoy, tsy manadino ary tsy miova na oviana na oviana fa fitiavana mandrakizay. Ny olon-drehetra dia mety handao anao. Ny olon-drehetra mety hanaraby anao. Ny olon-drehetra mety hampalahelo anao, handratra ny fonao, hifosanao, hanaratsy anao. Mety hamono anao aza amin'ny fotoana raitsy ampozina. Fa Andriamanitra kosa tsy mba hanao izany aminao mihitsy. Tsy ampijaly anao izy fa ampahery anao, ampifaly anao, ampianatra anao, hitantana anao, hamolavolanao ho tonga olombanina ary hivoaka ho mpandresy. Koa mankanesy eo aminy fa izy no ilay tokana tsy handao anao na oviana na oviana. Ahoana hoy ny teny fikasana izay natolono anao manokana? Na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izay ihany no isahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izany no hitondra sy hanafaka. Isaia toko fahenina ambin'ny efapolo andininy ny fahaefatra.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no iara-pananao mitandreny ny AWR antenaina mba hitondra fanantenanao anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra ka dia manasanao ary hankafy. Fahinina ihany ho any hijerijereny deraha e, misy arina angano tarehako sa misy maloto ny akanjoko?
Raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy.
Ai,
mahi loatra ny riko ry mivaka
zany ve?
Fa ahoana loatra ny ao an-tokantranonareo ao e?
S raha zokoko hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e. Mo miafy ny lehibe isakafoanany ankizy e.
Aha, na zany azy tsy ohatra izao mihitsy ndriko fony voanambady. Meva, tena meva arak'izany anarandriko izany. Zao ndriko a ringitra kely mampalahelo mihitsy marinae. Nareo koa moa fiainana efa mihamafy izao mbola mahita an'izay miteraka foana. Mba karakarao ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany.
Efa miezaka miteny an'ny rajo ihany anie hafa s tsy azo toaina izy e, sady tsy azo toaina ho ny taranaka fa harena ny zanaka maro e.
Ka raha maty ndri dia anao ahoany ireo zanak'indri be dehibe ireo? Iza no avita hitaizan'ireo?
Ka tsy hitako an'izy atao raha zoky e.
Fa ahoany?
Irajo ary ny vadikoko. Izy izany no mibaiko. Izy ny rainjanako sady lom-pianakaviana.
De maninona?
Ka aninona eo ary ahy e, isara-panambadiana tsy vao mainka aloza. Efiko ordera fa izay no anjarako a, sady tokantrano koa anefa efiny e.
Araka ny antontanisa navoakandreo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran'ny tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 5300 ny vehivavy maneran'ny tany no hiaran'ny herisetra na arabatana na eo amin'ny firaisana ara-nofo indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy. Vokatr' izany dia vehivavy 7300 isan'andro no maty vonoy ny fianakaviany. Tamin'ny taona 7/2020 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7,800 maty maneran-tany ny atsasak'izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olotiana na fianakaviana. Mahatratratra ny amin'ny 5,000 ny hoany izany amin'ireo vehivavy 7,800. Raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy. Andao renesintsika ny mahakasika izay miaraka mpisolo vava teo amin'ny mikro namana Rila.
Aza dino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra hatrany ianao. Vahinny fandarana Ramatora Velson Bolatina, mpisolovava ao amin'ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Miarabanao tompoko.
Mbola faly miarabany mpiainy AWR indray androany.
Ia, mbola ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny herisetra ihany sika Ramatoa mpisolovava. Tiana ho resana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy ahoana sy ahoana moa zany, na koa hoe aizavy a no ahitana vehivavy hiara-ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina?
Matetika isika mihevitra fa ny resaka herisetra tao amin'ny vehivavy a manokana de ny herisetra ho tokantrano ihany, zany hoe herisetra tao amin'ny vady. Tsy izay fotsiny ihany atao hoe herisetra fa betsaka ny atao hoe herisetra tao amin'ny vehivavy. Ny herisetra tao amin'ny ankizy ihany koa, misy karazany maro izy ireo a, de izay a no jerentsika manaraka izao. Inona avy ary a ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy? Betsaka ny herisetra fa ohatra vitsivitsy no hoteneniko anareo eto. Misy ny herisetra ao an-tokantrano araka ny voalaza teo, violence conjugale na violence familiale ataon'ny lehilahy io ao an-trano a.
Azafady tompoko, ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra amin'ny vehivavy io?
Lehilahy io tsy voatery hoe vady fa mety hoe ny anada, mety hoe dadatoanao, mety ny anada andrenao io, mety ny rahalahy andrainao. Reo rehetrarehetra ireo zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa, na mety hoe ndreny ao an-trano koa ra de efa mety mamonina zany amin'ny vavy, fa tsy hoe voafetra fotsiny ihany lay izy hoe ny vehivavy a vonoan'ny vadiny no atao hoe vehivavy ara-ny herisetra.
Mety hitranga ao an-tokantrano ve tompoko ny hoe lehilahy manolana ny vadiny? Satria ny herisetra araka ny fanazavana teto a de tsy fikasihana ara-batana ihany fa eo amin'ny fanolanana ihany koa, eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany.
Ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao an-tokantrano a mikasika an'la fanolanana io foana, hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano? Mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve, de hoe misy ve zany, de rehefa manahoana ary ny atao hoe misy mifanolanana amin'ny mpivady zany. Ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy de alao hijeriny eo amin'ny fehezan-dalàna famaizantsika amin'ny andininy faharoa amby telopolo sy telonjato. Zao ny famaritana ny atao hoe fanolanana. Atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo na inona na inona karazany natao tamin'ny olon-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famaritan'ny fehezan-dalàna famaizana azy tsy misimisy ny ao amin'ny teny hoe fanolanana ataon'ny vady amin'ny vadiny ao an-trano, ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny ao an-trano, ny firaisana ranofo anterisetra na tampoka na misy fanerena de tsy voasazy ny lalàna. Fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritana io hoe rehefa atao anterisetra, rehefa misy fanerena, misy fandrahonana na tampoka.
Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao an-tokantrano a ny firaisana ranofo na tiany le vehivavy na tsy tiany?
Eo indrindra ny tsara horesahana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina de hoe anatin'ny rehefa manao sonihan'ilay boky rehefa mivadiny ny olona tsy misimihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ranofo eo ampivady. Misy manko malaim-panahy mieritreritra hoe efa izay no antony nanambadiana de devoir io, tsy devoir io fa resaka fanehom-pitiavana. Fanehom-pitiavana zany tsy misy herisetra mihitsy ao anatiny fa tokony mandiny tena koa zany na matoa ny vadinao tsy manaiky anao a, misy olana zay ao amin'ilay tokantrano de efa piresahana lay izy fa tsy hoe efa devoiranao io de tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany zay fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana ny tenenin'ny fehezan-dalàna famaizana io de efa manao herisetra ianao zay amin'ilay vadinao.
Ia, mazavy zay. Amaraparana ny resadresakitsika androany zay mariana mpiaino a fa mbola hotohizana amin'ny manaraka izay resaka herisetra zay. Fa ahoana zany raha matompo solovava ny hevitrao amin'le fitentsika malagasy hoe tokantrano fiafiana?
amin'ny fiarahamonina malagasy misy ilay fitenenana hoe ny tokantrano fifiana, tokantrano tsy haka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiana eo ilay izy na dia efa miatra manaina arany. De misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normal lay mahazo azy ao an-tokantrano, ary misy mihitsy ary ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe eny kosa aloha nisy fahadisokianina tonga anazy tezitra be tamin'iny e. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany lasa ho zavatra mandeha ho azy ilay izy, satria misy koa moa le hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Zay lehilahy lohan'ny tokantrano zay a mbola mila resahana ihany koa, fa fiarahamonina anankiray a tsy maintsy misy lohany ao. Zany kory tsy midika fa ny akoatr'izay de ambany, de hoe azonao anaovana an'izay tianao atao lay olona, fa iny fifandaminana iny de hoe misy zany lohan'ny tokantrano de ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Ny rariana indrindra de mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalaza ny teniny soatra masina ao amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahenina mivaky toy izao hoe: ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ambolatiana Ravelosan nanory ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany ko ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Hita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra mpahary. Zohanitra sy Rilano ny farimpona nahatontosan'ny fandaharana tsara ho fantatra, mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray.
Groupe La Voix des Archanges.
Of hope.
Sur la croix, sur le calvaire, sans fumer, à la
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovo indray a no mioana aminao amin'ity anio ity, ary ankasitrahana ny fanongilananao ny sofinao a mba hitafa sy dinidinika eto isika. Manona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Misy fanontaniana mipetraka dia ny aty aloha hoe ny didy folo ve sa didy hafa no ifehezan'Andriamanitra antsika? Mialohan'izay dia andeontsika hivavaka. Raha io mankasitraka amin'ny fitantananao sy ny fanampianao anay. Mankasitraka satria nomenao namanao mba hidinidinika sy hitafatafa mikasika ny teninao. Koa omeo anay ny fahasoavanao manana miampy, ary oka ny fanahinao no anome anay fahazavan-tsaina, ary mamelany ny heloko ay satria mpanota tsy mendrika, ary ny tenako ianao no oka hanao ahy ho fitaovana mahomby. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen. Ny didy folo ve sa didy hafa no mifehy antsika? Isaka an'izay miresaka amin'ny olona ny tenako a, na amin'ny alalan'ny fitaovatserasera io a, na mivantana io a, na eny an-dalana io a, na ao an-trano io a, na iza na iza zany toerana iresana an'io, dia zao foana ny tenin'ny olona hoe efa tsy malaza tsony a, efa tsy ilain'ny fivavahana kristianina tsony zany didy folo zany, fa efa didy hafa. Zany ve ny tena marina? Tsy ambanin'ny lalàna intsony sika ozy ny olona sasany fa ambanin'ny fahasoavana. Zany ve ny tena izy? Tsy fehezin'ny didy folo tsony sika ho izy fa ny fanahy masina no mitarika antsika. Tena marina ve zay? Miraitsy kombakomba amin'izany koa ve ny fanahy masina? Tena magaga miraitsy kombakomba amin'ny olona mpandika lalàna sy tsy fehezin-dalàna toy izany tokoa ve ny fanahy masina? Ny raisantsika hevitra angamba dia ny hoe vokatry ny fandikan-dalàna na tonga zao zava-doza mahazo antsika taranak'olombelona rehetra zao, ary izany a dia tsy hitsahatra mihitsy izany fahavoazana zany raha tsy ringana ilay mpandika lalàna dia ny devoly sy ny anjeliny miaraka amin'ireo olony ratsy, dia ho dorana ho lasa lavelona ao anaty fari hafo amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Andaohany amaky andiny tsoratra masina isika. Matio toko fatelo ambe folo ny andininy faraiky ambe fapolo ka hatramin'ny fatelo ambe fapolo. Matio toko fatelo ambe folo ny andininy faraiky ambe fapolo ka hatramin'ny fatelo ambe fapolo. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra manafitoana rehetra mba amin'izay manao meloka, dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanyify, ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy izay manatsofina aoka izy hihaino. Izany tranga izany a dia ipoitra iseho ary ho avy rehefa ho avy ny fataperan'izao tontolo izao, araka ny andininy fasivy ambe fapolo sy ny andininy fadimampolo ao amin'io toko io ihany. Maro ny andininy miresaka ny amin'ny famaizana ny ratsy fanahy rehefa ho avy ny fataperan'izao tontolo izao, ary izy ireny a dia tsisy milaza fa misy ratsy fanahy hijaly mandrakizay tsy ho faty mihitsy ao anaty lehilafo, na ny hoe ny devoly ampijaly any anaty afo. Izany manko ny fampianarana amparitaka amin'izao fotoana izao. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: nahoan'Andriamanitra no tsy maintsy hanao an'izany? Satria nandika ny didy folony ny voary anankiray. Dia rehefa nandika ny didy folo ny voary anankiray a, dia tsy maintsy tonga ny fahafatesana, satria izay mandika ny didiny a dia tsy maintsy maty, satria fahafatesana no tambiny ota. Dia ny taominy ihany koa ny taranak'olombelona taty ambonin'ny tany mba hanoitra an'andriamanitra amin'io didy folo zay napetraka andriamanitra mba ho tandremanio. Andehany ho fakafaka antsika tsara ny tranga anankiray zay tantarain'ny baiboly de ny ainany Adama sy Eva zany. Adama sy Eva razambe antsika de hitantsika fa io didy folo io ihany no mifeno voarin'andriamanitra manontolo. Marina fa nozany toetra tamin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy ireo. Lavy tamin'izany izy saingy tena ny didy folo mihitsy no nodikain'izy roa ireo tamin'ny fihinanany an'izany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany, fa tsy hoe didy hafa akory ka natonga azy ireo sy isika tarana ny teoriana hiaran'izao fahoriana soloza manjo antsika izao. Ny apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo ny andiny fa sivy ambin'ny folo, apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo ny andiny fa sivy ambin'ny folo sy ny apokalipsy toko fa dimy ambin'ny folo ny andiny fa dimy, apokalipsy toko fa dimy ambin'ny folo ny andiny fa dimy. De tsy vakintsika fa ireo andiny ireo no manaporofo milaza fa efa nisy talohany nisy ny Adama sy Eva ary azo lazaina aza fa mbola tany aloha lavitra ny namoronana an'ireo anjely tany an-danitra no efa nisy zany didy folo zany. Betsaka manko no miteny hoe teo amin'ny teny robotra sinay vo nisy zany didy folo zany. Tsia, Jehovah ny mpamory nahary manana fahefana sy hery tsy haitohaina izy amin'ny zavatra ny foronina. Izay no antony ilazana azy hoe Andriamanitra, satria ny atao hoe Andriamanitra dia everina ho manana hery tsy voarefin'ny aherin'olombelona, kanefa isatana indray no lasa ny ekena izy mivady ny nony teny ary nomeny toerana mihoatra an' Jehovah mihitsy. Ary nodikainy aloha zany ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa teo amin'io fandava ny tenin'andriamanitra io, le voalaza ny Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahatelo zay. Aza manana andriamanika hafa, ny fanaovan'andriamanika hafa sy fanaovana lohalaharana zavatra hafa ka nanolohany an'i Jehovah zay efa nandrara mafy azy hoe aza manana andriamanika hafa dia fanompotsampy zany. Tena fijangajangana ara-panahy mihitsy. Nodikainy zany teto n'la didy fafito mandrara ny fijangajangana, tsy resaka fijangajangana ara-no fotsiny fa fijangajangana ara-panahy. Ary amin'ny mampamorona ny Adama sy Eva anio Jehovah io de lazainy Lioka toko fatelo ny andiny fahavalo amby telopolo, Lioka toko fatelo ny andiny fahavalo amby telopolo, fa zanak'Andriamanitra mihitsy i Adama, Jehovah zany ny rainy, ary de nitokainy ny didy fadimy mandidy anajana ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ny teny hoe aza mihinana amin'io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io anao. De notsiratsirainy ny teniny ray aman-dreny, tsy nekeny le hoe manajana ny rainao sy ny reninao. Satana ndreny lasa ray aman-dreny nafinaritra azy de ninoy ny teny. Hitanao am'izany fa ny didy folo mihitsy ny tena nitokaina izy ny roa, ny didy folo mihitsy no mitsiratsiraina izy ireo. Rehefa nahita nyvoankazo moa i Eva de velom-pitsiritana ary voateo fotsiny izy de efa nitikainy didy fafolo manao hoe aza mitsiriritra. Tsy vitan'izay fa rehefa nifampiresaka ela tamin'ilay menarana izy de lasa nandainga sy nampandainga an'Andriamanitra, satria ny fihinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a no nandrarana azy, ka de nolazainy fa hatramin'ny fikasiana fotsiny aza no tsy azony natao. Totelaza zany fa tsy rari n'lay didiko felehibe fa na de mikasika ah de tsy azo atao. Tena tiany satana zay resaka zay, nanokatra ny lalan'ny fandresen'ny satana zay. Samy nandainga izy roa teo a, nandika ny didy fasivy hoe aza mandainga, ary ny fampiambanga ndray a Eva sy Adama rehefa tonga ny fanadinan'Andriamanitra av eo. Ny loza amin'ny resaka Adama de toteny izy hoe ianao ihany anie Jehovah no te hanome avehivavy e, ka aizany tsy isy zao loza zao. Loza ny amfantikan-dalàna fa hatramin'ny fitadiavana ny ampanginana an'Andriamanitra mba namarinantena de atao avoko vo mainka ratsy ihany koa, fa azo atao ny fanonotononana ao anatin'ny lainga ny anaran'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra. Nodikainy teo a ny didy fatelo mandrara ny tsy hanonotononana foana ny anaran' Jehovah. Tsy nijanona teo ny resaka fa rehefa resy lahatra Eva de naka de nihinana, kanefa ny ahafaty azy ny fihinanana an'izany e. Zay ny voalazan' Jehovah, vokatr'izay de tafiditra tao aminy fahafatesana na de mbola tsy maty teo neo ary izy, koa de namony tenany zany Eva rehefa nihinana, ary nidikan'izay de namony olona izy. Nodikainy le hoe aza mamony olona, angamo zay ihany, tsy namony ny tena ny fotsiny izy fa namony olona ihany koa. Nomeny Adama i adama koa moa de tonga de nihinana, samy namono olona zany izy roa. Mety iomenao raha ilazako hoe nangalam-pihinana ny razambentsika satria naka tsy nihera teo masin'i Jehovah tamin'ny voankazo efa nofefeny tsy hohaniny izy. Efa norarana hoe aza maka sy mihinana amin'io de mbola naka ihany. De nodikainy ndray a nididy favalo manao hoe aza mangalatra. Ko aza mety hotariana andika ny didy folo hoe zay mbola hitsaranantsika io didy folo io satria vokatry ny fandikana izany a no nandroana ny satana avy tany an-danitra. Ary vokatra izany ihany koa narendrika ny taranak'olombelona rehetra hatramin'izao. Izany no antony mahamaika indrindra any satana hampandika antsika ny didy folon'Andriamanitra. Anao ny safidy, andika anao sa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra? Hanaika anao sa hanao tsinotsinona izany fameperan'Andriamanitra zany? Sarotra be nefa ny fanarantsika an'izany. Tsy ho vitantsika zany ary tsy ho marina mihitsika eo anatrehan'izany. Noho izany indrindra, mila mifahasoavan'Andriamanitra ianao. Tao amin'i Jesosy ihany no nafana ary mbola hahafana mitandrina izany no mifahasoavana. Mitodia rainy amin'i Jesosy, mitodia ao amin'i Jesosy. Jesosy dia eo amin'ny efitra masiny indrindra amin'izao fotoan'izao. Mbola miandry ianao izy, raha vonina ny akatoy ianao de vonina izy ny andrakotra amin'ny fahasoavany ary anomenao ny famonjena hanoratra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana. Aza manaiky ho fitahan'ny satana ianao fa mbola ny didy folon'Andriamanitra ihany no hitsarananao. Metezanao hanahaka an'i Jesosy fa raha ti ahy ianareo dia tandrina ny didiko izy Jesosy. Izay ny voalazan'i Jesosy. Jesosy ihany modely, tsy ny pastera, tsy mipiara-miangona aminao, tsy mipitarika anao. Jesosy ihany modely. Jesosy no tsimba nandika ny didy folon'Andriamanitra ary afaka mamonjy ianao izy raha miazakazaka hoe ho tongony ianao. Manome anao fotoana indray ny namanao ry Sarandrenjatovo mametraka ny veloma mandra-piona tompoko.
WR
téléphone 034 06
fianakaviana
fonny fiarahamonina
dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao atao tokantrano ato. Mety tsy ao tokantrano intsony koa angamba ianao, fa mety efa nietsahany miaraka amin'ny radio, fa naiza naiza misy ianao amin'izao fotoana izao dia mandray tanana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny namanao Elion sy Iaja. Atreto aloha dia mbola torohevitra maso mahakasika izay hahatsara ny fifandraisam-pivady no ifantohan'ny resaka ataontsika. Anio sika dia iresaka zavatra anankiray izay tena isan'ny saropady raha tsy voafehy tsara ny fahalalana azy ary mety hiteraka olana ihany koa. Tsinona izany fa lay antsoina amin'ny teny frantsay hoe tempérament, ary adika amin'ny teny malagasy hoe fiboy ara-toetra. Izay no andikana azy amin'ny teny malagasy, izany hoe fiboy ara-toetra. Elantsika tsy ny avetrany ety ambolony aloha fa tsy maintsy ampiasa voambolana amin'ny teny vahiny vitsivitsy sika eto a. Everina mantsy fa ho moramora amintsika kokoa ny ampiasanandireo voambolana vahiny ireo izay fa mahazatra teo aloha ny mandre azy noho ny mampiasa voambolana malagasy izay voaingana ihany na lalantsika azy. Erahantsika mampiasa ihany zany le hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament, fa hatramin'izao dia mbola sarotsarotra ny mandika ny endrika isehoan'izy ireo amin'ny teny vahiny izay nanaovana ny fikaroana. Amin'ny ankapobeny izany a dia mizara roa miavaka tsara ny fiboin'ny olona na ny tempérament. Ao izany ny atao hoe tempérament primaire, ary ao ny atao hoe secondaire. Tsy afaka ny ho sady primaire ny olona anankiray no ho secondaire. Tsara fantatrintsika izay, fa na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra primaire na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra secondaire. Ary ireo lafin'ireo indray nefany a ambonin'ireo anankiroa ireo de misy endrika fiboy ara-toetra hafa indray a zay mifandray amin'ireo anankiroa ireo araka ny fandinina nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetra. Eo zany aloha lay antsoina hoe kolerika, fiboy kolerika. Eo indray ny antsoina hoe flegmatika, ao koa ny hoe melankolika ary ny sangin. Avetsika indray mandeha ny kolerika, ny flegmatika, melankolika ary ny sangin. Ireo karazana efatra ireo zany a dia fantatra fa samy misy amin'ny olona tsirairay, fa ny ampahan'ny fatrany ao amin'ny olona tsirairay kosa no samihafa, ary izay fatran'ny tempérament mahabe isanjato ny indrindra ny olona anankiray a no isokajina azy. Ahoana ry no afantarana an'izay hiatsa?
Andinga maloha ely aho somaro azavaintsika kely a le hoe fiboina temperament, satria somaro teny vaovao ihany le fiboina ho anazy izay miresaka azy aza. Ny hoe fiboiana temperament de foronana ara-toetra voajanahary eo anatin'ny olo izy io, tsy nambamboarina, tsy vokatry ny fianarana natao, fa mirona ho azy amin'izay zany toetra efa ao anatin'le olona mihitsy a, atrany amin'ny resantsika tany aloha efa atrany akibony reny mihitsy a no efa nanananaizy io. Le hoe olona manana toetra primaire zany a raha fitena de olona eo no eo ny azy ny reaksiony, na hoe mamaly bontana eo no eo zany. Raha ohatra ka misy teny ataonao aminy zany a, tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy atrany de mamaly, tsy mba misy andrasondrasony azy a, fa tonga de vavany avokoa ny zavatra rehetra. Azo lazaina koa zany hoe ny olona primaira de olona tsy mba mahatsindry fo, tsy miandry fotoana eritreretana. Ny fitsarana ity ivelany zany a no tena mahafinaritra azy indrindra manoloana ny fitrangan-javatra rehetra, satria karazana olona be vava zany zay ny azo amin'ny tena anazy a ny olona primaira. Saingy rehefa dinina zany a de misy lafi tsarany ihany momba, satria olona tsy mba mpanao an-dolopo izy a, fa rehefa viteo a viteo ny resaka de vita vetra.
Misy amivady zany ao atokantranao a, tsara ny alalanao hoe le toetra foronana voajanahary amiko a zavy hoe primaire aloha, fa resaka koa tsika ny amin'ny secondaire manao anandray mampiavaka ny secondaire iatsa.
Somary mifanohitra tanteraka am'le teo le secondaire, zany hoe olona mieritreritra tsara zay vao mamaly. Zany hoe raha ny fijirin'ny olona secondaire zany a de tahaka andreny olona hoe matanty soka ozy ny fitentsika mazatra, matanty zavatra mitranga, tsy mba mora mikirotana izy zany. Ny tena marina nefa de zao mitsakotsako tsara izy aloha, mieritreritra tsara, ary mety oloza ihany koa de zao hoe miandrikendry toana melezana mafy a izay vao misy reaction mitranga zany aminazy. Ny lafi ratsiny a de araka ny voalaza teo zany a mifanohitra am'le primaira teo izy a, olona mpanao andolopo matetika ny olona secondaira.
Samy manana ny lafi tsarany sy ny lafi ratsiny zany a lay toetra primaira sy lay secondaira. Manina moa tsika no miresaka amireo averina trano hoe foronana voajanahary ara-toetra izy ireo a, ka rehefa tsapanao fa ao anatin'le sokajy primaira ianao zany a dia izao fehezina le lafi ratsiny, ary raha ao am'le sokajina secondaira ianao a de zao fihezina koa le lafi ratsiny. Fa samy misy lafi ratsiny izy a de samy misy lafi tsarany.
Mety isy olona tokoa zany elian zany zao eritreritra ao tokantrano hoe io ary ianao fa ianao tena primaira mihitsy ianao, zay ny mahatonga ny problema atao trano ato. De ilaza koa ndray hoe ah ianao secondaire mihitsy ny tena mahatonga ny olana, mahatonga ny tsy fampiresahana tsara atao tokantrano. Raha tsorona zany de hoe misy ratsy tsara ve amireo, iza zany tokony ho toetra ananan'ny olona, tokony hiala ve ny secondaire ho primaira sa tokony hiala amin'ny primaira mba ho secondaire?
Araka ny nanarahantsika azy teo a de toetra voajanahary fiboy, raha toetra voajanahary tempérament voajanahary le izy, isika zany a tsy afaka hanovantsika mihitsy eo am'izay lafin'ny tempérament a primaira na secondaire zay. Fa hitantsika teo hoe samy misy lafi tsarany sy lafi ratsiny le izy. Le primaira zao a le hoe raha vo domina izy de avy de mandonina avy etrany, avy de mamaly avy etrany, zay zany toetra mampiavaka an'le primaira. Le secondaira raha domina izy de tsy avy de mamaly fa hoe tsy ho azoko anga ianao ndray androany miandrikendry toana. De ny lafi tsaran'le primaira indray a rehefa vita ny azy ny afaka teo ny fony miteniteny mafy eo izy, zay ny fomba fisehony matetika alany eo ny fony de zay janonareo koa ny azy. Fa ny an'le secondaira de mety tsy mamaly avy atrany eo izy fa manao andolopo izy. Hitantsika tsara zay lafi ratsiny sy lafi tsarany zay. De ny tokony atao zany a fehezina, fehezina le lafi ratsiny a eo am'le toetra voajanahary efa anananao, fehezina le izy. De am'izay fotoan'zay a le samy lafi tsarany eo aminareo mivady sisa zany a no miseho. Ny anankiray zany zay bangy eo aminao zany de ianaranao, ary izay a mila faharetana zany. Ary zay ny antony anarantsika an'le izy eto hoe fantaro tsara zany toetranao a de jereo zay lafi ratsiny tokony fehezina, tsy hitondra olanao atokantranao. zay no antony resantsika nyity fandarany ity.
Eny ary, raha hitanao izany hoe primaire ny vadinao a, dia jereo ilay lafy ratsy ny eo amin'ny fiainany a, eo amin'ilay toetrany a, dia ampio izy hiala amin'izay ilay hoe toetra ratsy eo anatin'ilay mahaprimaira azy izay. Zaro izy mba andinika tsara aloha vao mamaly a, satria izay moa ilay toetra maharatsy kely ny primaira. Ny secondaira indray a, ilay mitahiry lolopo, zavatra efa tamin'ny herintaona mbola tadidiny ihany mandraky teny androany. De anjaranao ndray zany a, vadiny no manampy azy a mifampicomprendre ozy ny malagasy e, fa tsy avy de mifampitsara avy atrany na tonga de mamaky ady avy atrany, satria tsy mifanaraka amin'ny toetra zay tadiavinao a ny toetra eo amin'ny vadinao.
De zay ndray no amarana antsika ny fiarahantsika teto androany a, manao mandra-peona ho manaraka indray Elion sy Hiatsa.
Radio Feo Fanantenana.
Emer Fundi.
Zeso ya naura itu putija timba miuva. Kinao no mahatsara nai sanyandro sisa iainanay hatonga nay olomba ho vao tsy hanarahanay ny lalanao andrasana koa ilay fity izay natolotra hatonga nay olomba ho vao tsy hanarahanay ny lalanao andrasana koa ilay fity izay natolotra
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
finaritra ry mpiara-mianatra namana ho farana antsika n'io ny loahevitra ny anaratsika tao anatin'ny andro vitsivitsy manao hoe ny ampita ny ranomasina mena manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kalebany antsikivy andeha rahantsika mamerina aloha ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery tamin'izao fianarana izao dia ny eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo eksodosy toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy fefatra ambin'ny folo ary omosisy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao nareo anio fa ny egiptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina ny andany tamin'ny zanak'israely andriamanitra na dia teo azany tsy finoana izy ireo niriny ny ampianatra sy hitarika azy ireo anana ny fomba fisainana sy ny fitondratenany vahoaka voafidy tamparetana no nitarian'andriamanitra azy ireo sy nitondrany azy ho eo amin'ny toerana izay iatrehan'izy ireo zavatsarotra vitsivitsy nanoratra momby izany ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny boky patriarika sy mpaminany takila faharoa amby valopolo sy roanjato hoy izy zara raha nafantatra ny momba an'andriamanitra no sady tsy ampifinoana ny zanak'israely ka nanjary raiky tahotra sikivy tsy nanana fitaovam-pidiana izy ireo ary tsy zatrady ketraky ny fanandevozana naharitra ny fanahiny ary sahirana izy ireo noho ny amin'ireo vehivavy sy zaza ary ny ombo sy ny ondry naneho fangorahan'andriamanitra no sady naneho fahendrena tamin'ny tareny azy ireo tany amin'ny lalana nanakaiky ny ranomasina mena izao koa no ambaran'ny boky The Andrews Bible Commentary takila fefatra ambin'ny folo sy roanjato raha miresaka momba ny irany Mosesy izao no voalaza azo antoka ny asa fanavotana nataon'andriamanitra teo amin'ny tantara manome toky antsika izany fa tsy misy tokony atahorantsika momba ny ho avy mifantoka amin'ireo fahavalo amin'ny ho avy izay ahatreny eo amin'ny fidirana ho an'ny kanana ny andalateny farany noho ny sandro maherin'andriamanitra dia mangina tahaka ny vato ireny rehefa miatrika zavatsatro isika rehefa mahatsapa ho tapidalakale dia misy tokoa antsika ao amin'ny irany Mosesy satria mampatsiaro toe zavatra lehibe teo amin'ny tantarany vahoaka an'andriamanitra izany rety misy hevitra vitsivitsy ho saintsainina ho famaranantsika zao fiaraha-mianatra izao matetika isika no manao tahaka izay nataon'ny hebreo teo nylohan'ny fiaikan'ny ranomasina mena natahotra izy ireo na dia efa nanaovan'andriamanitra fahagagana be dehibe aza be dehibe ny pirofo ny fahatsaran'andriamanitra nefa matetika dia mbola asetritsika amin'ny tsy finoana izany ary matetika no aseho amin'ny teny izany tsy finoana izany mila mianatra mahatoky isika satria mbola mety atrika zavatsarotra amin'ny ho avy na dia teo aza ny zava-drehetra izay nitranga anisan'izany ny nahafatesan'ny lamahatoa rehetra tany egipta dia mbola nanenjika ny zanak'israely ihany farao izany nyvokatry ny hamafisa-po tsy fanekena n'ilay andriamanitra izay tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy dian-tany. Na dia feny fizahantoetra aza eto amin'ity tany ity dia samy manaiky isika, fa misy koa fotoana izay mba andalovana fiainana mahafinaritra sy andro-piadanana. Mbola fahasoavan'Andriamanitra no hananantsika n'izany, ka tokony ho feny fankasitrahana azy isika. Na inona na inona iainantsika eto amin'ity tany ity, na fotoatsarotra na fiadanana sy fifaliana, dia azadiny fa samy mandalo avokoa izany rehetra izany. Fa tokony hibanjina an'i Jesosy, ilay ho avy tsoely isika izay anafoana ny fahoriana rehetra izay mianjady amintsika ankehitriny sy amin'ny ho avy. Andeha ho faranantsika amin'ny vavaka izao fiaraha-mianatra izao. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay satria hitanay avy amin'ny tantaran'ny zanak'Israely mivoaka avy tao Egipta, fa ianao tokoa ny mpamonjy sy mpanafaka amin'izao fiainan'izao sy amin'ny fiainana ho avy. Mangataka ny fanahinao izay ampahery anay sy ampitombo ny finoanay amin'izao dianay makany amin'ny kananany lanitra izao. Misaotra anao izay noho ny amin'izany fanafahana azo antoka izay ho tanterahnao tsy ela amin'ny fiverenan'i Jesosy izany. Azahay ilay Jesosy hoe fa manana ny famonjenao izahay, efa te hiona aminao tsy ela intsony izahay. Amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany. Amena. Farana ny fiarahantsika nianatra, misaotra anao ny faharetanao manantena mbola tafahoana aminao amin'ny fotoana manaraka. Mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.